Sabaman. Байдың қызын аламан. Байдың қызы көнбесе, тағы дік шабаман. Түбінде оның жары боламын. Әкесі фирмада істейді қызы бақта, анасы әрі бизнес саудада. Қыз көніп тұр ғой әкесі олда. Намазы көнсе болды сол ғана. Жүгіріп барамын.